Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння апошні дзень, калі ахвотныя балятавацца ў дэпутаты могуць здаць у выбарчай камісіі неабходныя дакументы. Аляксандр Лукашэнка прыбыў з візітам у Венесуэлу. 15 сакавіка ў Беларусі адзначаецца дзень канстытуцыі. Суды адмяняюць ранейшае пакаранне прызыўнікам, якія паводле рэлігійных перакананняў адмовіліся ад службы ў войску.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Папярэднія вынікі мясцовых выбараў у Расіі паказваюць, што перамагае партыя прэм'ера Уладзіміра Пуціна «Адзіная Расія», хаця і з меншым адрывам, чым на папярэдніх выбарах. У нядзелю ў Расіі абіралі дэпутатаў мясцовых саветаў, некаторых заканадаўчых сходу абласцей аўтаноміі, мэраў 5 гарадоў. У Іркутску ў лідары выйшлі прадстаўнікі камуністычнай партыі. Паводле апазіцыі, выбары ў Расіі прайшлі з парушэннямі. Сакратар Еўразвязу ў міжнародных справах Кэтрын Эштон заявіла сёння падчас візіту ў Каір, што рашэнне Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 дамоў у габрэйскіх кварталах усходняга Ярусаліму ставіць пад пагрозу ізраільска-палестынскія перамовы. Эштон назвала гэтае пасяленне нелегальнымі. Раней дарадца прэзідэнта ЗША Дэвід Аксельрод таксама назваў рашэнне ізраільскіх уладаў дэструктыўным. У адказ на крытыку прэм'ер-міністр Ізраілю Нетаньяху заявіў, што будаўніцтва дамоў будзе працягвацца. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Дэвід Мілібэнд спрабуе пераканаць Кітай падтрымаць больш жорсткія санкцыі супраць Ірану ў сувязі з нежаданнем гэтай краіны згарнуць ядзерныя распрацоўкі. Мілібэнд праводзіць сёння ў Пекіне перамовы з кітайскімі кіраўнікамі. Выступаючы ў Шанхаі, брытанскі міністр адзначыў, што палітыка Ірану не пакідае сусветнай супольнасці іншага выбару, акрамя санкцый. Міністр абароны Польшчы заявіў сёння, што да 1000 салдатаў ЗША будуць служыць пад польскім камандаваннем у Афганістане. Богдан Кліх, выступаючы ў Варшаве, удакладніў, што гэта адбудзецца ў другой палове году сёлета. Пад польскае камандаванне павінны перайсці войскі 101-й элітнай дэсантнай дывізіі ЗША ў правінцыі Газні. Амерыканцы таксама збіраюцца аснасціць палякаў новым узбраеннем, у прыватнасці сістэмамі размінавання і беспілотнымі самалётамі. Кіраўнік грузінскага прыватнага тэлеканалу і медзі Георгій Арвеладзе заявіў, што не збіраецца падаваць у адстаўку ў сувязі з паказам сюжэту, які выклікаў паніку. Гэта быў сюжэт нібыта аб новым расійскім уварванні ў Грузію.